Anyame nkusa nka ngana wiemo eba ungo eku mba habo wiemo nije wonuncho kristo ngo eku wienka wiemo na jino ni ukra da na itawo ni eye ni ito alo inawala oka onu hia kano menufu mon ani omi ashoi yo biana no bo mitu a chome ebeniza lamte minke ga alonu ma wiemo bahabu ya gamle yo wacha wa wiemo no mene wiemo ninka ubashi lo ne nyumo kachumi aka nke bahabu ya okukwa no nwo ichusanile egbe ake ejikwashia aka ufitebe ejikwashia aka ufitebe ejikwashia aka ufitebe minewo ejikwashia aka ufitebe biblia ni hani wole ni kawo kane Ephesians 5 verse 15 to 16 and then Paul ke Ephesus bia yagbasani baba o ne tron tron amen nani biblia ko alo nyumo ko adisa ye beni ji kaji gbomo adisa ibe join mo alo e join mo ete shon no ni po bla ame join mo ba shinyu mo wi mo no aka ejikwashia aka ufitebe mine wo ejikwashia aka ufitebe eja aka bi le yo ne je mukumuku no nika ukande biblia ka jele nke ya kono fenhu jake ka ujejele nse ufitebe ni uyusu ujwemo ni nyumoke habwe ni uke tawo kristo sebe be ufiohi ni ufibulu ni biblia ha wole akashi be ne kadisa na ebe join mo no ha ngene ichusa na eko wa aka ejikwashia aka ofitebe be be ke ha mukumuku be be ke ha mukumuku o ka be be ke ha mukumuku e inka bu na ka be ne ni ona alo ni nke ba ninka bo yushi onyumo wie mo na ejibe kronkron ke habo ejib dromo be ni sane uta o kristo sebe ni oka ngo sane ne oka he sane ne owo mi o anya mi bile ebe ke hamoko no ka ufite bile nyumo hu efi kraro ye nwe imebo ilẹun ifitebo oni nko oboji ejikwashi aka ufitebe ka fitebe kura ka ufitebe ya be ufitebo di anje ohi no ha biblia mi adisapi ni ya no eti no ya biblia mi niji pamo mumu e ka pamo ehi emie wona akashi meni kristo che ameke hie se kaselue ke he meni hi le ye de ka meni ame fitebi kula ni kristo ba chame ye wala amile ame herino na me pete kristo ni kristo hu ha ame ametwino ni niji dawala no ame fiti ame bi fe ye Kristo mi na me ke ja nyumole. Eja ake Kristo hana ameli ake bibe ke hamuko. No, ame fi nkwashia ni ame fiti bile. Shimo, ame na jwen mo. Ye Kristo mi na me ke fi ni mpapa. Alo ame ke bile ni shwe ya me hiye ke fi ni mpapa ke ha Kristo. Omwene, ya keno minkanfu Kristo mi habu. Ake, ke po wu efisu bie nga. Ake, ame ka fi kwa shia. Ye, bile hule mliye. Be, mwene mi umi nkanfu Kristo mi habu. Ake, hani jwemmo. Alo, drobo ni nyungo. Ke chon Kristo no, ke ba nkebo. Sani wo hi wo ye. Ni wo chele, ni wo hile, wo wumi ake, wo nuncho. Yesu Kristo le, inye ihiri wo. No, ke uo Kristo. Alo u chele ke ba, u wala miye. Ekpambu ke je esha femeni. Ni na ka pon won ka pon bo itan agbene ehin abujo mo baba o ni onye ukahishi ni ofitein bile ni ba hu keke mun o ka ba chuni in kan fo Kristo mi abu akeshi lepe ehiri o wala no kunye helebu wala Uchanya helebo, unyanya helebo, unyaminya helebo, usofu kunya helebo. Maunupa kunya helebo, shi, Kristo kumito. La, jila, nibanya, kpon, uhi, shaife, keje, uhi. Nisa abu, nikabu, aya, imancha, yila, amene. Yo, mwana minke abu, ake, kafitebi. Kafite bi kura. Ka o wala fe ha Kristo. Ka wo Kristo ding. Ni mo o wala mene ujuba. Ni ka bi le she. Ni o fite le. E wo bu anonya. Ye mwe mancha le ye li le. O mwana min kan fo Kristo mi ha bu akashi. Chale. Ni ko chale. E hi li bu no. Nohani, mene, imbongo, ninkabushio neke wiyo mwane, ni polu ke efisu bie, ake, iji kwa shia, ake, ufitibi. Ka fi kwa shia, mou, fi mo jwenlo, ni u yusu bile ujuban ke ha Kristo. Ni ke ba, ibu bu akunta, alo bu akunta ke chonle. Oke, yue mo, ni inke ba habu, mene ne, ni ite ochu yi, ake, ufite mbi, ni uko, uwala ba ha Kristu e. Be soli mo, ya ke soli mo ne, uhiense. Nuncho Kristu, Isha fi ilo jimi. Isha iwo ni uba. Bagbo uhilimi. Ke uba gbo uhilimi e. Mene. Ni mfoni ni minchabu. Ke isha ife akimi. No junhi ke ula ni shueshi. Ke je kavri. Krose no. Koni. Minchabu. Ba no batanchu imi. No ka mi afi no no sumo. Ni bile ni shwe ye hiye. Wo ha mi jwa mo. Ni nka fitele. Mo ni nka chuni nkpakpa. Ni habo. Ni ko ba. Abu akunta kpakpa. Ke habo. Ni o wo mi nyomo hon. Kpakpa. Ni wo. Mi nkpa bu fay. Ngangbe yo wala wulu le emele. Nka la aje yo hiye. Iyo, ake, mene, nyungo, ukpomi, kaje abon sande alo pomi kaje isha ni eyo hi adam isha ni hanu mi nfun o pomi kaje mi ya yesu ba mi amen yo no tamo benin ke ni ocha kristo ke ba wala mi ta mo so mo ko ni oya ni o janyungo na chon bo bibla mi ojugba jesu omo fe jesu omo ta mo he ni achon nyungo yue mo ni ehanu olele ojugba ni ofiten be kokoko ye wala ni ka ohie minda boshi akamene obo mitue ye gbeneno ni ocha kristo keba o wala mi o mo ni hu o ye kristo mi e ka afitebe kula chuni ojugba chuni nka he wala mi ni nyu o ka wo di ako ochu ni wo fe ko ya pe eje wo wu nyu o anu nya ni nyu o hu awu anu nya ye yesu gba mi amen inshabu. Bye-bye.